Ba, Primarkeko arropa zergatik den hain merke, egia esan, guk ez dakigu, eta egia esan guri ere susmagarri egiten zaigu. Baina, bueno, aipatutako notizia hoiek guztiak, Mieltxok aipatutako notizia hoien guztien inguruan hitz egiteko, baditugu telefonoaren bastaldean bi kolaboratzaile, Gotzon Hermosilla Berriako kazetaria eta Irati Sarasua Amaika Telebistako kazetaria. Egunon?
Egunon?
Hau, bai, bueno, hortxe sartu zarete biak batera, eta bueno, ba, gure helburua da, badakizue, gure helburua dela, pixka bat sakontzea, hoie guztiak, aipatu ditugun hoie guztiak dira, goiburkoak, izenburuak, eta laburpen txiki bat baino ez, baina, bueno, nik uste dut merezi duela gehiago sakontzea, eta bidez Gotzonek, bai baduela hor, ba, berriren bat aipatzeko.
Ba, bai, komentatu zuenez, hori, bueno, aste honetan, berri importanteetako bat izango da, ba, askapenako kideen kontra abiatuko den makro sumario hori, argi erakusten duena zoritxarrez, ba, makro sumarioen aro hori batzuen ustez ba, dagoeneko gaindituta dagoena edo egon beharko lukeena, ba, oraindik indarrean dagoela. Eta, ba, hoize, aste honetan abiatuko da, bozkide epaituko dituzte, hoien artean, bueno, bat nire herrikidea da, Unai Bazkez, Barakaldokoa da, eta beste bat, Gabi Basainez, bueno, nire lankidea izan da urte luzez, beraz, ba, bueno, ba, hemendik animo eta besarkada handi bat, baina hori nik uste dute epaiketonek, bueno, alde batetik argi erakusten du, ba, zein den Espainiako gobernuaren eta Espainiako estatuaren jarrera, ba, zabaldu den egoera politiko berri honetan, ba, oraindik ere, ba, aro zaharrago bati dagozkion tresnak eta erramintak eta armak erabiltzearena, eta ba hori, ba aparatu judizialarekin eta zigorrekin eta legeekin erantzutea Euskal Herrian dagoen mugimendu edo prozesu politiko horri. Bestaldetik hori nahiko argi gelditzen da, baina bestaldetik bueno, prozesu makrosumario hauen prozesua beti nahiko berdin ezeten da, eta jatorria ere eta iturburua nahiko ezaguna da, da hori dena eta da dioen esaldi edo baiezapen hori, eta baiezapen horren baitan azkenean ba, bueno, horrek dara justifikatzen du kasu honetan ba hori, ba, etaren nazioarteko adarra edo horrelako zerbait izatea leporatzen diete askapenako kideei, baina esan dugun moduan prozedura edo horren atzean dagoen logika berdina da makrosumario guztietan, hau da, dena eta da, dena eta denez, ba, ustez etarekin edo ezker abertzalearen helburuekin nolabait bat egiten duten guztiak, ba, eta den menpean eta etakoak izateko arriskupean daude, eta gerta daiteke, ba hori, ba norbait etakoa izatea, naiz eta armarik ez eduki, naiz eta armarik ez erabili, naiz eta inolako deliturik ez egin, eta inkluso berak jakin gabe ere horrelakoak gertatu baitira horren arte egin diren makrosumarioetan. Espera dezagun orain honetan, ba bueno, ba epaileek zentzu pizka batez joka dezaten, eta esan dugun moduan orain arteko makroepaiketetan gertatu diren ba izugarrikeria eta bidegabekeria hoiek ba alde batera utzi, eta hori honetan ba bueno, ba posible den irteera bakarra, posible den irtenbide bakarra absoluzioa ba gertatzea. Baina aurreko makrosumarioetan bezala segurazko ba hori ez da egongo erabaki juridiko edo eztabaida juridiko baten baitan, baizik eta zoritxarrez seguru asko ba bueno, ba koiuntura politikoak, egoera politikoak, ba zer esan handia eta zer ikusi handia izango du horretan, eta bueno, ikusko dugu epaiketa zelan joaten den, eta espero dezagun ba hori, ba gauzak azkenean eta amezkaizto luze honen ostean, bueno, ondo amaitzea.
Horixe, bueno, espero dugu ondo amaitzea, baina hori gaur bertan hasiko da, epaiketa, eta gero saiatuko gara gainera Julen Zulaikarekin, azken ordukoa jasotzen, horixe, auzitegi nazionaleko, Madrileko auzitegi nazionaleko ingurune kanpoalde horretatik. Irati Sarasuak ere, bueno, orain, aipatu dugu elkartasuna, aipatu dugu, bestelako, dena eta da, eta horrelako kontuak aipatu ditugu, eta Irati Sarasuak ere badu, ez dakit, horren inguruko dena eta da, horren inguruko berri bat komentatzeko, izan ere joan den larun batean lanean aritu baitzen Arnaldo askatu eta Rafa askatu, zera horretan, manifestazio horretan, ez da Irati?
Hore da, handik ikusi nindu zula uste dut. Larun batean esan bezala Donostian manifestazio dintzuten Arnaldo tegi eta Rafa diez askatzeko, eskatzeko, eta bertan milak herritar elkartu ziren sei urte dira eurak atxilotu zituztenetik, eta sei urte hauetan urtero egin dute alako manifestazio bat, baina aurtengoa berezia izan da, dakizuen moduan Miren Zabaleta, Arkaitz Rodriguez eta Sonia Jacinto jada kalean daudelako, eta manifestazioaren buruan ikusi ahal izan genituelako. Han egon ziren manifestazioaren buruan pankartan zuen eurak, Rafa Diez eta Arnaldo Otegiren semeekin batera. Eta ikusi genuen bide osoan zehar herritarrek zein bero hartu zituzten, eta hori zen egun hartako irudi politena edo herritarren animoa jaso zituzten. Bazoren herritar batzuk eurak besarkatzera joaten zirenak, beste txalo besterik ez zuten egiten, baina txalo egiten ziren errepidearen alboetatik, eta gero manifestazioarekin bat egiten zuten. Mm-hmm. Eta esan bezala hori ikusi genuen ibilbide osoan zehar, eta deigarria iruditu zitzaidan beste kontu bat zen, askotan aipatzen dugu, milaka herritar elkartu ziren manifestazioan, eta askotan irudia zein izan zen argitzea gure buruan geratzea zaila izaten zaigu, baina honetan aipatu nahiko nuke manifestazioaren ia ibilbide osoa bete zutela herritarrek, manifestazioa bulebarretik atera zuen, eta alderdi ederren amaitu zen, manifestazioaren burua. Bulebarrera berriro ere heltzen ari zela, manifestazioaren amaiera atera zen eta alderdi herrikuruan zegoen. Hala, esan genezake ia ibilbide osoa herritarrez beteta zegoela. Amaieran Arkaitz Rodriguez hartu zuen hitza bateraguneko auzipetuen izenean eta nabarmentzen zuen bertan pentsaera ezberdineko herritarrak bildu zirela eta hori zela beretzako garrantzitsuena eta dei egiten zuen bakea eta justizia nahi zuten eragile guztiak bat egitera. Eta aniztasun horri lotuta nabarmendu nahiko nuke alderdi ezberdinetako politikoak dituzten dituela bertan. Besteak beste, Laura Pérez Alduko Nafarroko idazkari nagusia, Gema Zabaleta PSEko kidea, Jose Luis Uriz PSEko kidea, Joan Tarda RCko diputatua, Asier Arraiz Sortuko presidentea, edo eta Rebeka Ubera Aralarreko idazkari nagusia ikusi genituen bertan. Eta beste kontuati helduta, aipatu dizuet herritar mordua ikusi genuela bertan, eta esan duzu moduan han egon nintzen kazetari gisa lanean, eta galdetzen nien herritarrei zergatik joan ziren beraien manifestaziora, eta euren ustez zergatik egon beharko luketen Rafa Diezek eta Arnaldo Otegik kalean. Eta guztiek bat egiten zuten, edo ia guztiek bat egiten zuten ideia berean, eta zen egungo eszenatokia eurak albidetu duztutela, egungo eszenatoki politikora heldua gara Rafa Diez, Arnaldo Otegi eta beste batzuei esker izan dela, eta horrexegatik minutu bakar bat ere eluketela espetxean pasatu beharko. Eta uste nahi azu beste kontu bat ere heldu nahiko bide batez, joan den astean gai honi helduta mai inguru bat egin genuen Amaika Telebistan, eta bertan egon ziren besteak beste Martxelo Otamendi eta Iñaki Soto. Eta galdetzen nien euren ustez zergatik egin zen polizia operazio hau, zergatik egon diren espetxean bost pertsona hauek sei urte luzetan. Eta guztiek bat egiten zuten esanez beraien ustez mendeku politiko bat izan zela polizia operazio eta atxiloketa hauek ere mendeku politikoan oinarritu zirela. Eta jarri nian adierazpen bat oso deitu zitzaidana, duela sei urte badakizu Espainiako Auzitegi Nazionaleko epaile Baltasar Garzonek egin zuela ikerketa eta berak egin zuela, eman zuela atxilotzeko agindua. Eta joan den astean Espainiako Antena 3 telebista katean elkarrizketatu zuten eta berak esaten zuen bere ustez Otegiren zigorra berrikusi beharko litzatekeela eta bere ustez Otegik gehiago egin dezakela kalean bakeagatik espetxean baino. Neri deigarri eruditu zitzaidan dola sei urte berak egindako edo agindutako operazio baten ostean orain hau esatea. besterik gabe aipatu nahi nuen. Eta amaitzeko gaur bertan ikusi dut berria.infon elkarrizketa egin dietela bateragune auziko kaleratu berri dituzten pertsona hauei, eta aipatzen zuten beraien ustez aldaketa zapuztea zela Espainiar Estatuaren helburua, euren atxiloketarekin aldaketa zapuztea zela helburua, eta Espainiak ez zuela inondik inora espero ezker abertzaleak erabatu eta koherentzionatuan aldaketa eta estrategia independentista soilik politiko eta demokratiko baten aldeko autua egitea, eta apurketarik ez egotea gainera ezker abertzalean hori erabaki zenean, eta horregatik erabaki zutela hori etetea. Eta amaitzeko azken kontu bat, mai inguruan, lehen aipatu dizuela mai inguruan Iñaki Soto eta Martxelo Otamendi besteak beste egon ziren, eta Iñaki Sotok nabarmentzen zuen, deigarria iruditzen zitzaiola bost pertsona hauek atxilotu eta ziurtzez espetxean egotea, herritarrek Euskal Herriak zein normaltasunekin hartu duen ikustea, eta bere ustez akats historikoa izan dela.
Akats historiko bat.
Hala,
nabarmentzen zuen. Bai, bueno, aipatu ditugu hainbat kontu, horre, bueno, askapenaren kontua alde batetik, eta bateragune auziko zigortuak bestetik. Nik uste dut, biek ala biek, Espainia mailan bai piztu dutela horrelako elkartasun bat, ba, behar bada Arnaldo Otegiren irudia hori delako, eta askapenaren ba, lana berez hori delako, ez? Nazioarteko, bueno, ba, elkartasuna Euskal Herritik, nazioartera, eta nazioartetik Euskal Herrira ekartzearena, eta horren arira, urriaren 31an manifestazioa deitu dute Madrilen, eta bueno, nik ez dakit, bentsat horrelako gauzek piztu iten gaituztela eta gustatzen zaizkigula, ez dago esan beharrik.
Ba, bai, zuk bi arrazoi epatu dituzu, alde batetik esan duzu, eta egia da, ba, Arnaldo Otegi eta Rafa Díez, batez ere Arnaldo Otegi gen irudiak, badu itzal hori, ez? Euskal Herriko mugak gainditzen dituena, eta oso pertsona ezaguna da, baita Euskal Herritik kanpo ere, eta gero bestaldetik, bueno, ba, askapenaren izaera bera, elkarte edo erakunde internazionalista izanik, ba, bueno, ba, normala da, ez? Euskal Herriko mugetatik kanpo lotura, remaganak, kontaktuak izatea, baina dena den, gogora ezagun, askapenak, ba, bai, ba, jorratu duela, internazionalismoaren esparru hori, baina ez da bereziki destakatu, ez dakit, Espainiako zenbait mugimendurekin, ba, bueno, oso, ba, ez dakit, ba, harreman horiek batez ere Espainiako herriekin eta Espainiako beste indarrekin harremanak izateagatik. Nik esango nuke, hemen badagoela beste zerbat, da, prozesu politikoa abiatu zenetik eta Euskal Herriko senatuki politikoa aldatu zenetik edo aldatzen hasi zenean, batez ere ba eta ke bere jarduera armatuari amaiera emateko erabakia hartu zuenetik, badirudi apurka-apurka berbera batzuek nahiko genuken, baino astiroago, baina apurka-apurka ba tabu batzuk eta mito batzuk ba bueno, ba jeisten edo erortzen ari dira, eta bildur batzuk ere, gai batzuen inguruan berbaiteko bildur batzuk erortzen ari dira Espainian, batez ere. Ez dakit, nik adibidez telebistan, ba bueno, ba programa batzuk edo elkarrizketa batzuetan torturaren inguruko galdera batzuk entzun ditut, oso gutxi, problemaren tamaina osoa ematen ez dutenak, baina behintzat, bueno, zerbait galdetu egiten da, ez? Gari batean etzen ezertxu ere, oza, aipatu ere etzen aipatzen torturaren gaia. Eta torturaren gaiarekin bezala, ba, bueno, beste gai batzuk badirudi apurka-apurka, ba, indarkeriaren egoera horrek ekartzen zuen erabateko blokeoa behin gaindituta, badirudi Espainiako herritar batzuk behintzat, ba, hasi direla konturatzen, ba, zerrolako bidegabekeriak gertatu diren Euskal Herrian azken urteotan politika antiterroristaren aitzakiaren pean. Eta nik uste dut, faktore horren ondorio ere badela, ba, zuk aipatzen zenuen albiste hori, urriaren 30ean, nik dakidala, lehenengo aldiz, makro sumario eta makro epaiketa hauek hasi zirenetik, ba hori, manifestazio bat egongo dala, Madrilen. Horren arte elkartasun ekitaldiak egin dira Madrilen, batez ere leku itxietan, itzaldiak, aurkezpenak, horrelakoak. Baina nik uste dut, Euskal Herriarekiko elkartasuna adierazi nahi duten pertsona eta mugimenduek, salto hori ematea eta kalera jotzea, nik uste dut importantea dela, eta gainera esanguratsua dela, zerbait esan nahi duela, eta esan nahi du nire ustez, balen komentatzen genuena. Ba, zorionez, tabu batzuk, beldur batzuk, mito batzuk erortzen ari direla Espainiako herritarren artean.
Iratik gaur aipatzen zuen berrian elkarrizketa zutela, bateraguneko hiru lagun horiek, askatu dituzten hiru lagun horiek elkarrizketa, eta gogoan dut, aritu dira komentatzen pixka bat, zeraren, euren adierazpenaren, eurek argitaratutako adierazpen horren, ezkera abertzalean irekitzen zen fase berri horren berri eman zutela, atxilotu, baina une batzuk lehenago, eta geroko prozesua ere kontatzen dute. Gogoan dut, kartzelan sartu berritan, noski gerora ere, hasi ziren lantzen barrutik ere, beraiek aipatzen dute hori elkarrizketan, kohesio hori, eta ezkera abertzalearen kohesio hori, eta gogoan dut, Arnaldo Otegiri egindako lehen dabiziko elkarrizketako eta batean aipatzen zuela, erronka nagusia zutela sinesgarritasuna irabaztea, eta nik uste dut horixe dela, ez? Madrilen oraintxe bertan gertatzen ari denaren isla, ez? Sinesgarritasuna irabazte hori, hortxe hori da gertatzen ari dena oraintxe bertan Manifaren kontura, adibidez.
Bai, eta pixkanaka, gotzunak aipatu duen moduan, pixkanaka ari dira, edo ari gara guztio kuadera urratxak ematen, baina nina ziartera ere jo nahiko nuke. Ikusi dugu azken asteetan zenbat eurodiputatuk eta harreman duten atxikimendua manifestazioenekin, eta nik duela egun gutxi elkarrizketatu nituen askapenako kide batzuk, eta aipatzen nien nazioartearen garrantzia zenbaterainokoa zen euren ustez, eta nabarmentzen zuten nazioarteak esku hartu dezakela alako kontuetan, egia dela zeudela gauzak hain errez bere bakoitzak bere etxean ez dutela gauzak hain ondo bestei lagundu alizateko, baina esku hartu dezakela hemengo egoeran, eta deigarria iruditzen zitzaiela jo dituzten ate guztiak zabaldu dizkietela. Beraz, nik hori ere nabarmendu nahiko nuke nazio artean kontu hauek guztiak nola ikusten dituzun, askotan Espainiara begira egoten garelako, baina nazio arteak ere esku hartu dezakela.
Mila esker biaiz gurekin izategatik denboraz ere larri goaz, eta horixe, Gotzon Armosilla Berriako kazetaria eta Irati Sarasua Hamaika Telebistako kazetaria. Mila esker, izpidean gaur estreinaldia egiteagatik, eta hori, bi astean behin edo zuekin izango gara, bai?
Eskerrik asko zuei.
Gero, arte ba, agur.
Adio.
Gero, arte.